Yepliyer Azadlık Radiosu'yum. Yerteriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2022 yılı 12. dekabrı heptanın duşanbe günü. Heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dikkatinize hödürleyeriz. Şu heptede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya karşı görüşün novattaki hatavatını verdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtların arasında kazalayan devletin resmileri problema karşı çare görenliğine edip 8. dekabrda veren hatavatında kavrgalla karhanalarında hem Türkmen hova yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını ilan etti. Devlet televizyonu yine de tuğve diyen adımları görkezdi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yadgarayan elleri gandırlı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hukukçuluk kengeşine Türkmenistan'ın başprokuroru Serdar Melikkuliyev yurdun kabir garlı karhanalarına ve Türkmen Hava Yolları Agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat verdi. Devlet medyasına göre Balkanabad garlı karhanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev karhananın dene saklayıcı bölümünün başlığı Ezgar Kılıç Baycanov bilen öz jogapkärçiligindäki garly önümlerinden bir kanun unu we kepe göndürip olary bir kanun satmakda ayblanýar. Şeýlede Beherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktori Guwanç Sähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwlete aýratyn uly meçhurda ziyan ýetirmekde ayblanýar. Döwlet medpuwaty garly kärhanasynyň ýolbaşlarynyň wezipe utýarlyklaryny gullyk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýlede resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmileriň haýatynyň hökmi bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenini habar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyny ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli uwun paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary galybersede ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalaryna girişlen derňewler barada habar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen Hawa Yollary agentligine üst açylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Hawa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtyň ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk hawa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda Onun Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çarym Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýplanýar. Şeýlede uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgorgulyw we raýat Toýgul Artykniýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionyna boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Goçgorgulyw 8 ýyl 3 aý, raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, Artykniýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistan'ın pandemiya bilen bağlı halkara hareket çäklendirmelerinin tapkırlayın gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletlerinin töwregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para alan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinci dereceli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galy berse de döwlet telewizioniýet korrupsiýada aýplanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Haýat hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet telewizioniýasyna öz etmişlerini boyun aldy we öz özlerini ýadgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmak edýär. Döwlet telewizioniýasy wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýplanyp ele salynan resmileri töwbe edýän görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un mart ayında prezident wezipesine ýelemeginden bäri korrupsiýa jinayetlerine bagly tutup edilen resmiler ilkinji gerek döwlet telewizioniýasyna görkezilýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu heptäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan IM 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýlede bolsa soňky günlerde ýurtda ýylatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpuwatyny okamazlygy we urus ýeti mahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyk habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä urus ýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara kärhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp Orus ýetakda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy